Неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Ганны Севярынец, пісьменніцы, педагога, літаратуразнаўцы.
Я гляджу на падзеі 2020-2021 года як на лагічны працяг натуральных гістарычных працэсаў па фармаванні беларускай нацыі. Моцна абагульняючы, ажно да спрашчэння, мне падаецца відавочным, што беларуская нацыя ва ўсе часы свайго развіцця імкнулася сфармавацца не як культурна-этнічная супольнасць, што яднае людзей па паходжанні, агульнай мове і культуры, а як нацыя палітычная і мульцікультурная, што яднае людзей паводле месца нараджэння, геаграфіі і дзяржаўных межаў. І мне здаецца, што беларусы ўва ўсе часы імкнуліся ўвасобіцца менавіта ў палітычную нацыю, але рабілі гэта заўчасна. Для 21 стагоддзя палітычная нацыя вельмі натуральны працэс, для 19-го не надта лагічны, заранні. Менавіта таму мы так доўга да гэтага ішлі рознымі няпэўнымі сцежкамі. Ці вось такое яшчэ назіранне? Мне падаецца, што калі ўгледзецца ў нашу гісторыю, асабліва ў гісторыю сямейную, не з падручнікаў, мы пабачым, што для беларуса ніколі не была прыймальная вертыкальная сістэма кіравання кшталту самаўладдзя альбо бальшавізму. Беларус увесь час жыў як бы паза ўладай, паралельна ёй, унікаючы цеснай супрацы, фармальна скараўся, але ўвесь час трымаў дулю ў кішэні і абыходзіў ўладу кантрабанднымі спосабамі. Менавіта таму беларусы ва ўсе часы падаваліся палітычна абыякавымі, маўляй, кіруйце хто заўгодна, абы не было вайны. Але гэта не абыякавасць, а татальны недавер да вертыкалі, любой, старой ці новай. Таму і мяняць уладу звычайны беларус не любіць, бо гэта ж наноў пракладаць сакрэтныя шляхі абыходаў. Затое на гарызантальных сувязях сваяцтва, сяброўства, аднавяскоўства. На гэтым заўсёды трымаўся і дабрабыт беларуса, і кар'ерны рост, і вырашэнне паўсядзённых пытанняў. Мадэрновыя працэсы перабудоў вертыкальных сувязяў у грамадстве на гарызантальныя для нас гэта ўсяго толькі нарэшце наш натуральны стан. Проста цяпер мы ў сваіх гарызантальных прыярытэтах ступалі з сусветнай тэндэнцыяй і нават узначалілі гэты трэнд. З вертыкалі на гарызанталь будзе перабудоўвацца хутка ўся Еўропа, іншым, канешне, не беларускім шляхам. Да таго ж беларусы даволі спецыфічна ставяцца да паняцця лідарства. Цяжка ўспомніць гістарычную асобу, якая стала б безумоўным духоўным ці палітычным лідарам для беларускай большасці. Разуменне кіраўніцтва як менеджарства, без ідэалагічнага складніку, для нашага грамадства натуральнае спрадвеку. Цяпер якраз той час, калі такое ўспрыманне ўлады становіцца агульнапрынятым для славянскага свету. Я думаю, проста нарэшце настае наш час, у якім мы можам спачувацца цалкам натуральна з пункту гледжання сваіх унутраных спрадвечных запатрабаванняў. Зваротнага накірунку гэтыя працэсы не маюць, і ў гістарычнай перспектыве развяжуцца перамогай новага мыслення вельмі хутка. Адно што, гістарычная перспектыва для звычайнага чалавека выглядае надта ж даўгой, цяжка датрываць. Пры гэтым менавіта працэс канчатковага фарміравання мульцікультурнай палітычнай нацыі суправаджаецца і нацыянальным адраджэннем, што праўда даволі спецыфічным. Новая супольнасць мае выразную і заўважную прагу да супольных ведаў пра сябе, сваю гісторыю, сваю культуру, і мы бачым вялікую колькасць адукацыйных мерапрыемстваў і праектаў, няхай сабе і партызанскіх у цяперашніх варунках. І гэты працэс закранае не толькі ўласна беларушчыну, але і нашу беларускую хабрэшчыну, беларускую пальшчызну, беларускую Україну. Часцяком такія праекты распачынаюцца і вядуцца па-руску. Адным словам, нацыянальнае наша адраджэнне мае на ўвазе гістарычны досвед не толькі этнічна-беларускі. Добра і лагічна, што пераплаўляецца гэта ўсё ў адно цэлае пераважна беларускамоўнай інтэлігенцыі. То бок нарэшце беларуская мова кардынальна змяніла свой статус і з мовы простага люду стала выразнай мовай эліты. Адпаведна, усё, што створана альбо ствараецца па-беларуску, цяпер мае асаблівае значэнне, роўнае ў масавай свядомасці пратэсту і перамозе. Думаю, гэта ўнікальны шанец для нашай спакутванай мовы. Перамога ж беларуская сцяга наогул відавочная і пераканаўчая, няма што і казаць. Наогул усё тое, што адбываецца, абсалютна беларуская гісторыя. І хаця адбываецца ў тым ліку і на рускай мове, але не губляе пры гэтым сваіх выразных нацыянальных характарыстык. Параўноўваючы беларускія працэсы з украінскімі, польскімі, рускімі, чэшскімі, армянскімі, якімі заўгодна, мы непазбежна сутыкаемся з выразнай самабытнасцю і падзей, і духовных запытаў, што ляжаць у іхнім падмурку. Наш пратэст выразна беларускі, цалкам адпаведны нашаму абагульненаму характару, і не толькі ў сваіх прыгожых рысах, але і ў рысах пачварных. Нездарма самыя дакладныя паралелі, якія можна правесці з нашым часам, паралелі з нашай уласнай мінуўшчынай. Гаворачы пра тое, якім чынам адрэагавала на падзеі 2020 года беларускае грамадства, я б не ўжывала слова раскол. Наогул, як мне падаецца, раскол не беларуская з'ява. Ніколі такога не было, каб беларусы раскалоліся на дзве часткі па будь-якім пытанні. Наш натуральны стан атамізацыя, адасобленасць, наяўнасць безлічы пунктаў погляду і стратэгіі існавання. Нездарма ж існуе такі выключна беларускі анекдот. Калі тры беларусы створаць палітычную партыю, у ёй будзе 7 фракцый і ў кожнай яшчэ падфракцыі. Думаю, што ў нас адбылася часовая кансалідацыя вакол ідэі сумленных выбараў, гэткі варыянт нашай талакі. Але як толькі да гэтых самых выбараў дойдзе, беларусы зноў пякельна атамізуюцца, і гэта добра, бо якраз беражэ ад расколу. Наяўнасць так званых «ябацяк» – гэта не раскол, надта іх не шмат. Тыя ж, каго мы можам сёння залічыць да прыхільнікаў адыходзячага рэжыму, хутчэй закладнікі пэўных асабістых абставін, чым нейкая выразная частка, якая дазволіла б казаць пра раскол. Менавіта таму я і не бачу ніякіх падстаў для працэсаў, якія можна было б назваць прымірэннем, бо ніхто асабліва не сварыўся. Тое, што цяпер адбываецца, гэта не свара. Гэта палітычнае супрацьстаянне рэжыма і агулам народа. Здаецца, ў гісторыі не бывала такога, каб такія працэсы фіналіліся прымірэннем. Як яно мусіць выглядаць? Любое прымірэнне – гэта перагорнутыя старонкі. Сумняюся, што нехта да такога гатовы. Ці шкадую я, што з намі ўсё гэта адбылося? Ну як можна шкадаваць аб тым, што гісторыя ідзе сваёй хадой? Думаю, у нас не было выбару. Гэта як дзіця, калі яно ўжо збіраецца нарадзіцца, яно народзіцца. Шкадуй, не шкадуй. Ці вартыя гэтыя працэсы пакутаў і смерцяў? Мне б таксама не хацелася ставіць пытанне такім чынам. Сэнс не ў вартасці альбо суаднесенасці коштаў. Па-іншаму такія змены не адбываюцца. Плануеш ты за іх плаціць альбо не. Асабіста я хацела, каб ніхто не гінуў і нічые лёсы не ламаліся. Але, напэўна, так не бывае. Я кожны раз думаю, што чалавечы лёс заўсёды даўжэйшы за фізічнае жыццё, асабліва лёс пакутнікаў. І думаю, што Аляксандр Тарайкоўскі рабіў і робіць наш шлях неадменным. Рабан Бандарэнка дае нам упартасці. Іншы раз праз наш агульны сорам перад ім чалавекам, які выйшаў. Вітольд Ашурак і па сёння закрывае сабой ад гвалтоўнай смерці ўсіх нашых палітвязняў, да якіх пасля ягонай гібелі выразна змянілася стаўленне ўнутры вязніц. Якія ўрокі можам мы вынесці з падзей у Беларусі 2020? Думаю, галоўныя з іх самыя простыя. Першы агульны. Нельга забывацца на сваю гісторыю. Варта яе ведаць і своечасова адказваць на яе выклікі. Неадрэфлексаваныя памылкі мінуўшчыны абавязкова вернуцца наступнаму пакаленню. І пакуль грамадства іх не адрэфлексуе, адныя і тыя ж гістарычныя сітуацыі будуць пераследаваць усю супольнасць. Другі асабісты. Чалавек – адначасова анёл і звер. Кожны з нас здатны і на подзвіг, і на здраду, і на салідарнасць, і на злачынства. Пільнаваць у сабе звера, гадаваць у сабе чалавека, паўсядзённы наш труд, неадменнае практыкаванне, выконваць якое трэба кожны дзень.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леанід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леанід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леанід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення – і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леанід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супраць вызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леанід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумняваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз 2 месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. «Радыё Свабода» ішоў 1 год, Леаніду Карасю – 31-й. Упевнений дебют Петра Сича у 20 годов обіцяв надзвичай цікавий протяг. Однак не в забаві Петр отримав перше ураження з тих, що пізніше стануть основою автобіографічного оповідання «Каляди на чужині». «Каляди 1939-го» молодий літератор зустрікав у Вілейській турмі НКВД. «Каляди 1940-го» у лягерній лікарні під Воркутой, а «Каляди 42-го» у іракській пустельні. На той час Петр Сич служив у польській армії генерала Андерса, у складі якої брав удел у боях з гітлерівцями на Апенінах, у тим ліку і в тяжкій битві під Монте-Касино, де полегли сотні білорусів. Після війни Петр працював на Радіо Свобода. У одним з своїх нарисів він з проникненою щирістю казав слухачам на далекій родимі: «Ми, як наші птушки у вирії, гнезда не уйом, повороту чекаем. Ядрань ці Ніл, Тибр ці Темза, Амазонка ці Гудзон шумять нам розливним нёманом, світлий дзвіной». А повість «Смерті Солов'ї» у спаміни офіцера білоруса з-под Монте-Касино, що з протягом друкувалася в мюнхенській еміграційній газеті «Батьківщина», сталася самим значним ягоним твором. Над апошніми сторонками Петру напаткав завчасний і, на мою думку, загадковий скон. Йон хворев і раптовно помер від зробленого медсестрою уколу. Гэтая таємнічая смерці або знікнення наших емігрантів витягуються у вустішний ланцужок. Поет Хведар Ільяшевич загинув в автомобільній катастрофі. Супрацовник Радіо Свобода Леонід Карась стався ахвярою відавочного забойства. Літератори Владимир Дудіцький, так само свободовець, і Микола Целіш безслідно зніклі. Заключений абзац оповісті «Смерті Солов'ї» дописав сябр і однополчанин автора Вінцент Зугришкевич у 1970-82 годах старшиня Ради БНР. Уже в наші дні оповість була перевидадзена з гуртуванням білорусів світу «Батьківщина». «Моє перше враження з-под Монте-Касино», – пише Петр Сич, – «було ліричне. Розбушеваная італійська весна, пунцовые маки і звар'яцелые солов'ї». Рогор Крушина, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта ў 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60 годзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра ПЭН. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады случчыны да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго ў маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радіо Свабода» з вялікім стажам магчыма памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў в ЭТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багато оздоблены метафорами, аллитерациями, вытонченными рифмами и оригинальными ритмами. Натхненно экспериментуючи с формою, он писал блескучее рандо, терцины, канцоны, вилянелли, туюги и палиндромы. Верши, які однольково читаються як злева направо, так і надворот. Кшталту ось гэтага, який у духу часу хочеться умовно назвати терористським. Я сіла, маліся, міла палім тонкий кнот. Ён ніколи не хавався у свой поетичний світ, як у везу з слонової кості. Був одним з основальників Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку, редагував літературно-мистецький часопіс «Конодні». У ягоную могилу син Ігор поклав, видать, найдорожейшую для батьки книгу «Сни і мари», видаденую у 1975-м. На помніку Ригору Крушину Вінст Брансвіку разом з погонією вибитая аж на 4 верші. Його твори почали з'являтися у нашій періодиці з кінця 1980-х, але справжнє вертання Крушини на батьківщину відбулося нарешті у нашому стагодді, коли в серії «Білоруський книгозбор» вийшов йомістий том вибраних творів. Я привітаю день чеканий, коли спаткаю позірк твой, з усмішкою теплий, край коханий, я п'ю рамонковий настой. Видатная здольність і нечуваная працавітасть, сібраваная сапантанасцю новыми інформаційними технологіями, привели Уладю Катковського спочатку на студентскую стажировку в США, а потом в американский університет у болгарском Благоевграде. Там Катковський вивучав компьютерное программование и журналістику. У сябровських розмовах про Владимира і в ягоних офіційних характеристиках нельга обійтися без слова «перший». Ён став одним з перших айчинних інтернаутів і одним з перших білоруськомовних блогерів. Першим узявся за білорусізацію пошуковіку Google. Його називали першим інтернет-амбасадором Білорусі. І саправди, у різних кутках світу я зустрікав людей, які перші уявлення – про нашу Україну отримали дякуючи Катковському, найбільш відомому в сетіві, як Ридель-23. Уладя був самим молодим супрацовником Білоруської служби Радіо Свобода і першим у її історії веб-майстром, якого взяли на працю виключно у такій ролі. Директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук каже, що владзеві проєкти часто опереджували можливості технічного відділу, і таким чином Катковський примушав усіх рухатися наперед. Виником сталося безпечне лідерство сайту нашого радіо серед двох десятків редакцій. У соковіку 2006 року під час протесту на Менській площі Каліновського сайт «Свободи» наведала чверть мільйону чоловік. Уладзевым клопотом были белорусская Википедия, сайты Мартиролёгу Беларуси и Правопис.орг. И он радовал своими перекладами, сярод яких фрагменты книги «Смеху и забыття» Милана Кундеры. Мне выпало двойче на пару с Уладзем удельничать у радийных онлайновых конференциях. У памяти и сёння живое обличчя прыгожего юнака с набрынялами сумотою в очима интроверта, якія знячелку могли заззять открытостью и сонечной приязностью. Я сказал бы, что он володал компьютером не просто досконало, и он обыходился с ним элегантно и виртуозно. Сдавалося, я еще формулюю отказ, а он уже сканчивал его набор. Портал «Тутбай» присудил Владимиру Катковскому гран-при конкурсу белорусских контент-проектов. Это был заслуженный подарунок до 30-годзя патриарха Белнету. Уладя не поспел отримать узнагороду. За 3 дни до круглой даты он трапил на Пражской улице в катастрофу и опынулся в коме. Его на основание должилось еще маль целый год. Хочется верить, что весь этот час Уладя был тут. Сматер сповела мне сторонка с его нататнику с контроверсийными парами слов. Евразія – Європа, Руське православ'я – свобода релігії, монополія – конкуренція, пародія – автентика, абияковість – толерантність, самогон – крамбамбуля, депресія – оптимізм, страх – мужність, крати – воля. Коли я виходжу в сетіво, у мене часто узникає відчування зустрічі з Оладем. У той вечір я глядів у Купаловськім театрі спектакль «Офіс». Там у офісі і відбувалося діяння. Супрацовники безконца приходили на працю і со сцени гучало «Добрий раніці, добрий раніці, добрий раніці». Нема подумалося мені на їх Юри Буслякова, який переконавче довів, що в нашому мовному етикеті гетеє вітання не традиційне, а йость калькою совєтських часов. У гетий момент на телефон і прийшло повідомлення про Юрову смерть. Коли б у білоруському мовознавстві, як у спорті або політиці, гетак само існували рейтинги, Бусляков у моєму уявленні завсюди знаходився б, коли не на самому високому місці, то принамсі не ніжей за першу тройку. Йон наогул був зорним, спочатку хлопчиком, потім мужчином. Скончив з червоним дипломом філфак Білоруського державного університету, де у 1990-м став, по словах сябра одногрупника Валера Булгакова, амбасадором Білорусьчини. Оборонив блискучу дисертацію на тему «Мовотворча практика Янки Станкевича». Перелік місцев, де Бусляков працював, уражує. Белдзержуніверситет, Білоруський гуманітарний ліцей, Радіо 101.2 і Радіо Рація, газета «Наша Ніва», Радіо Свобода, Карлов університет у Празі. Хтось із людей недосвідчених раптом подумає, ну ось, нейкий лятун. Для таких тлумачу, незалежне Радіо 101.2 – часово, що при теперішньому режимі означало назавжди, позбавили етеру. До речі, узятое Юром у мене інтерв'ю трапило в лік опосніх передач. Білоруський гуманітарний ліцей офіційно зачинили. Юрасьов талент журналіста і мовознавця в одній особі, де ще разом з неповторним оксамітним голосом став для білоруської служби Радіо Свобода дорогим подарунком. Програму Буслякова «Живая мова» я так само не могу назвати іначе, чим зорний. При гэтым Юрась нічим не нагадував чоловіка, цілком зацикленого на своїм основним занятку. Ён знаходив час на клясні літературні переклади Едгара Алана По, Чеслава Мілоша, Збігнєва Герберта, Вітольда Гамбровича, Ярослава Сейферта. Був живою спортивною енциклопедією, безпомилково узгадуючи не тільки чемпіонів і призерів, але й переможців в особних футбольних гульнях, агульний лік і авторів голов. За старейших клясів, коли Юрась лічився найліпшим вучнем на уроках фізкультури і натхньоно тягав залеза, він був увасобленням чоловіка вельми моцного фізично. І тут та й родимка, що змусила звернутися до медиків. Песимістичний прогноз відводив йому усього год. Юра змагався 4 роки. І як воював? Акурат у гетий час кохана жанчина Тетяна народила йому сина Яна Міхала. Життя Юруся Буслякова протягується і в книзі «Живая мова», яку він досконалив до своїх самих останніх дзьон. Кажуть, любою мовою можна володати за 3 місяці однородною, треба вчити усе життя. Тепер я займаюся гетом з Юровою книгою. Дагетуль відчуваю ягоную живую присутність чи не во всіх матеріалах білоруської свободи.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. У Менскую книгарню «Академ книга» поступила книга профессора Вольги Дадзиёмовой «Музыкальная культура Беларуси. Историческая судьба и творческие связи». Гэта яе 16-я книга, з яких 14 выйшли по-беларуску. Тяжкая хвороба приковала 63-годовую былую загадчицу кафедры беларускай музыки, Академии музыки, доктора мастацтвазнаўства профессора Вольгу Дадзиёмову до ложка. У выніку тяжкой онкологичной хваробы Вольга паралізаваная амаль цалкам. У яе працуе толькі одно вока і одна рука. Яна знайшла ў сабе сілы даць інтэрв'ю Радыё Свабода. Вольга Дадзіёмава вядомая тым, што знайшла ў замежных архівах тысячы невядомых помнікаў музычнай культуры Беларусі і стварыла гісторыю беларускай музыкі. Вольга, у прадмове вы пішаце так: «Эта книга вызвана к жизни катастрофическими обстоятельствами моей судьбе, потребовавшими скорейшего обобщения, дополнения и завершения многолетних изысканий в области истории музыкальной культуры Беларуси». Значится, будучи тяжко хворой, вы задумывали выниковое выдание. Накольки это удалось, на вашу думку? Ци задоволенные вы этой своей книгой?
Дякую за питання. Сапраўды, ну, адказ на яго, мне падаецца, павінен быць, ну, такі амбівалентны, бо з аднога боку я, шчыра кажучы, сама сабе не веру, што ўдалося здзейсніць такі маштабны праект. Мала таго, што выдаць, напісаць і выдаць гэтую вялікую кнігу, але яшчэ і ўдасканаліць, зрабіць другое выданне, бо першае разышлося імгненна. І тут просто існуюць такія непераадольныя, падавалася б, перашкоды, якія, ну, просто замінаюць не тое, што праца, але жыццю. Я без падрабязнасці просто скажу, што у абставінах, ну, поўнага параліча у мяне працуе толькі одна рука и одно око. И жудасных болей, якія, ну, у хоспісе пропонують знять морфіями, ну, морфінами, на які я не походжаюся. Усё ж таки, ну, Бог дозволю, Господь дозволю гэтую працу распачаць і завершыць у основных намерах, так бы я сказала. Довести пэўныя концепции до такого завершального стану. Але разом с тем я не лічу, что задача цалком выканана, тому что, ведаете, мне не удалось осветлить многие пытания, связанные с деятельностью пэўных особов, с пэўнымі акалічнасцямі у гісторыі беларускай культуры, тымі пытаннямі, якія вельмі спадзяюся, утопія, канешне, але вельмі спадзяюся асвятліць у наступнай працы.
Ну, якраз я пра гэта і збіраюся вас спытацца. У нашай з вамі перапісцы за апошнія тыдні вы якраз згадалі, што хацелі б напісаць яшчэ адну кнігу пад назвай «Музычная культура Беларусі ў падзеях і асобах». І вось, калі коротка назваць у некалькіх пунктах, што гэта за падзеі, што за асобы?
Падзеі – гэта тыя, ну, некі паваротныя пункты ў жыцці нашай краіны і ў музычным жыцці, які вызначылі наступны шлях гісторыі беларускай музыкі. Хоць кожная падзея мае сама каштоўнасць, але менавіта ў плані перспектывы мне і хацелася б падкрэсліць, скажам, сярэднявечныя тыя з'явы, тыя феномены, якія да сённяшняга дня вызначаюць твар нашай культуры, яе поліканфесійнасць, яе адкрытасць, яе плюралістычнасць, потым рэнесансныя з'явы з высокай хваляй, поліфанічнага спеву, які да сённяшняга дня вызначае, зноў жа, музычную рэчаіснасць, і барочныя, і гэтак далей, просто вызначыць ключавыя моманты. А асобы, канешне, гэта перш за ўсё настаўнікі, прычым не толькі музыканты, я маю на увазе Грыцкевіча, Мальдзіса, Конана, канешне, сваіх настаўнікаў і тых людзей, дзякуючы якім увогуле і зараз не ўдалося кнігу завершыць. Я маю на ўвазе сваіх вучняў і Наталю Капыцько, і Юрая Зіфера, які не толькі кнігу фінансаваў, але і дапамагае мне у лячэнні, у жыцці, ды не толькі мне, многім хворам. Мне просто пашчасціла сустрэцца з такімі выбітнымі асобамі, пра якіх мне і хацелася б расказаць у наступнай кнізе.
Чытаючы вашу апошнюю кнігу, я звярнуў увагу на факт, што першае ўпамінанне пра клявікорд у Еўропе 1408 год звязана з віленскім дваром князя Вітаўта. У вашай старэйшай калегі прафесара Іны Назіна я некалі чытаў, што і першая згадка пра трохструнны скрыпічны інструмент скрыпіцу у 14 стагодзе таксама звязана з тэрыторыяй Беларусі. Што б вы яшчэ маглі назваць укладам Беларусі ў сусветную музычную культуру?
Дзякуй за пытанне, якое мае прынцыповую значнасць. Бо мы не шануем тыя артэфакты, якія з'яўляюцца не вельмі глоснымі, нават падавалася б не ключавымі для нас, але для спадкаемцаў, для розных культур і суседніх культур перад усім з'яўляюцца лёсазначнымі. І я б тут не спынялася толькі на артэфактах, хоць апошнім часам гэта сусветнага ўзроўню сенсацыя пра лыжкі, якія захаваліся на тэрыторыі Беларусі з старажытнейшых часоў. Ведаеце, мне падаецца, што гэта варта было б па ўсім свеце галасіць, што тут маюцца нейкі выкапні ўзросту старэйша за піраміды. І клавікорд, і скрыпіца, канешне, гэта важныя і знаходкі, і гістарычныя факты, але больш істотным мне падаецца ўнёсак асобаў тых кампазітараў-выканаўцаў, якія належаць і беларускай культуры, і ўнеслі выдатны ўклад у культуру іншых краін. Прычым гэта з'ява абсалютна закономерная. Да 20-го стагоддзя няма ніводнага кампазітара, я цалкам адказваю свае словы, які б належаў толькі беларускай культуры. Пачынаючы там, скажам, з Ефросіні Полацкай, якая натхніла на песнапенні аб ёй, Васлава Шамоту, які ў Польшы, ў Літве і ў Беларусі аднолькава важны для лёсу гэтых культур. І заканчваючы манюшкам 200-годзе, якога адзначалі, у мяне спецыяльны быў зроблены даклад, літаральна заўчора быў прапанаваны на форуме манюшкаўскім, які ёсць сімвалам значнасці беларускай культуры для культур іншых народаў. І не таму, што, скажам, 19-е стагоддзе, як і 17-е, гэта час тотальнай і фізічнай, і метафізічнай, духовнай эміграцыі, а разам эміграцыя, значыцца, гэта ўжо унёсак у розныя культуры, але і таму, што уся гісторыя Беларусі і ёсць гісторыя донарства. Бо тып нашай культуры гэта тып культуры еўрапейскага сумежа, якая нібыта кроў нясе па розных органах у чалавечым, скажам, арганізме. Вось з гэтым можна параўнаць. Жыватворныя сукі і жыватворныя з'явы. Я маю на ўвазе і плюралізм рэлігійны, дзякуючы якому, скажам, інструментальная музыка была прыўнесена у усходне славянскі свет, бо вось гэты наш самы заходні арэал православ'я і саме усходній каталіцизму, дав можливість перекласти, умовно кажучи, на зрозумілу, скажімо, для Росії мову ті концепції музичні, які інакше без нашої культури були б сприймалися як цілком ворожі. Відомо, що особливо важна, звісно, донорська місія білоруської культури для Росії, тому що це шлях з заходу на усход, але шлях вельми м'які, ощадні, без сутикненняв і вельми пленні. Бо як тільки, скажімо, наше шматголосся, ці інструментальні жанри, у тому ліку симфонії, написані наприкінці 18-го року, славянські симфонії Ернста ван Зури, які в школі шмат їх написав, трапляють у Росію, вона уздимає сили своїх талентів, гетої з'яви до вишень геніальних передбаченняв і баченняв музичних. Тому, звісно, ну і не тільки для Росії, польський світ і литовський, які шанує Манюшку, схиляє голову і перед білоруськими реаліями у житті і творах композитора, які без ведення цих перших, і не тільки перших, 38 років Манюшка жив, сформувався композитор на Білорусі, без уліку цих білоруських реаліїв просто не будуть зрозумілими, як не зрозуміла його опера «Галька» була б, коли б не було відомо, що це сюжет білоруської народної балади «Галька». Коли б не дослідчики білоруського боку спадщини Манюшки, не було б зрозуміло, откуль білорусізм у ягонних листуваннях. Так з кожним композитором відбувалося, що він нес ось промні гэтага білоруського світу у інше культурне осяроддя і робив гэтае осяроддя більш чуйним, більш багатим, більш толерантним і, звісно, більш разностайним. Бо не еклектика, а органіка суіснавання абсолютно різних західних і усходніх, я маю на увазі європейських, плинів і визначає твар музичної культури Білорусі.
Ось з гэтага вашага адказу у мене яшчэ два пытанні нарадзіліся. Вот это цікавая ваша выснова, што беларуская музычная культура мае сінтэтычны заходні-ўсходні характар і з'яўляецца культурай еўрапейскага памежжа. Пытанне кароткае і простае. Ці варта, на вашу думку, пра гэта памятаць сённяшнім беларускім кампазітарам і наогул інтэлектуалам?
Вы ведаете, яны и без нашей подсказки памятуют. Речь в том, что это память культуры, это ее специфика. Как только композитор, трапляя у нашей осяроддзе, он одразу же у своей творчестве так же увасобливая специфику этой культуры. Так было и так есть. Я размовляла, ну, скажем, с Андреем в диване. І питалася про білоруські реалії у його творчості як пришельця у білоруську музику. Як так могло статися, що ось ці історичні феномени у його музиці ілюструвалися настільки яскраво? Знаєте, що він сказав? Ви не уявляєте, які ви щасливі. Тільки звонку, приїхавши, сюди можна адчуць ось гэтыя паверы абсалютне унікальны адкрытай свету і разам з тым такой самабытнай культуры. А тыя кампазітары, якія нарадзіліся тут, ім просто наканавана месці свет гэтай культуры. Я ўзгадваю толькі сваіх калегаў, з якімі побач у класах у Акадэміі музыкі працавала. Скажам, Галіна Гарэлава, у якой, ведаеце, настолькі пераплятаюцца гожа і арганічна. Вось гэта і заходнеўрапейскія, і беларускія, і расійскія плыні, што, ну, проста дзіву даешся. І ўсё кампазітарскае поле, яно цалкам нясе адбітак спецыфікі беларускай культуры. Скажам, айцец Андрэй Бандарэнка з яго праваслаўнымі песнапеннямі і разам з тым, скажам, Паплаўскі, Філіпіноўскі з каталіцкімі жанрамі. Вы не сустрэнеце вось такой вельмі спецыфічнай і разам з тым вельмі натуральнай, вельмі натуральных спалучэнняў, вось такіх, падавалася б, розных плыняў.
Таксама у сваёй кнізе вы называеце эпоху Ренесансу «Золатым векам» у гісторыі Беларусі і яе культуры. Вы таксама толькі што казалі пра донарскую місію беларускай музычнай культуры адносна Расіі ў 17-18 стагоддзі. Дарэчы, адзін з раздзелаў вашай кнігі называецца «Беларусь у цэнтры музычнай культуры». Наколькі это апраўдана? І як мяне найбольш цікавіць, як да гэтага ставяцца студэнты, якія пра гэта даведваюцца ўпершыню?
Студэнты ставяцца да гэтага абсалютна радасна, спакойна, больш за тое. Як я вяла семінары, заўсёды ім казала, вы можаце ў беларускай, у расійскай мове. І што вы думаеце? Яны, вось як у кампутары, айтшыфт, адразу пераключаюцца ў беларускую мову, ніхто у расійскай мове не адказвае, не таму, што гэта мой прэсінг. А як я прыйшла ў акадэмію музыкі, скажам, гэта гадоў 25 таму, яны пачыналі з просьбы: «Ольга Владимировна, а можна на чалавечыскім языке, каб я ім лекцыі чытала па-расійску?» Вы ведаеце, гэтае пакаленне, якое зараз прыйшло ў сярэднія вышэйшыя навучальныя установы, мы не мусім не зменшаць іх на інтэлектуальныя такія намаганні і патрыятычныя пачуцці. Яны не так, як мне падаецца, з малаком маці прыйшлі да іх. Хоць звонку падавалася б, што там Макдональдс, чыпсы, інтэрнэт, усё мусіць, такі больш космапалітычны погляд у іх сфарміраваць. Але ж не. Прастора зараз культурная, іншая, апрача туга, і гэта для мяне самае галоўнае. Сама музыка выхавала ў іх такое стаўленне да беларускай культуры. Бо вось гэта 1000 музычных помнікаў, якія мне пашчасціла прывесці ў выглядзе ксеракопіі, канешне, ў Беларусь, гэта ўсё запісанае. І на радыё, на кружэлках, і студэнты мусяць пісаць віктарыны яшчэ ў музычнай вучэльні. Ха, я вам скажу больш. Яны ўсё гэта граюць, таму што ў мяне ж выпушчаны ўсе хрэстаматыі, фона хрэстаматыі, відэа хрэстаматыі, яны па ўсім гэтым вучацца і ў садках, і ў школках. Для іх старажытная музыка, вот гэта пісьмовая традыцыя, не толькі фальклор, для іх гэта ўжо арганічная справа, і нават калі яны не былі у, скажам, беларускіх замках, там не свіжаць ці міры, у Любані, усё роўна на слых яны ведаюць, добра ведаюць старажытную беларускую культуру праз музыку, праз эмацыйныя субстрат.
У вашай кнізе мне было вельмі цікава прачытаць тэкст пра славутага ў свой час на захадзе кампазітара Мікалая Набокава, стрычнага брата расійскага пісьменніка Уладзіміра Набокава. Факт, што Мікалай Набокаў не толькі нарадзіўся ў Любчы, але і да канца дзён лічыў сябе беларусам і тужыў па бацькаўшчыне, вельмі цікавы і хіба малавядомы для шырокага кола беларусаў. Пытанне да вас такое: ці актуальныя яшчэ творы на Бокава для сучаснай беларускай сцэны?
Яны не толькі актуальныя, але яны вельмі патрэбныя. Таму што Набокаў не толькі вельмі таленавіты і прызнаны, даўно прызнаны на захадзе кампазітар і музыколог, ён жа пісаў пра Стравінскага, таксама з беларускімі карнямі. А, дарэчы, Шастаковіч з беларускімі карнямі, але не хачу адхіляцца. Але па сутнасці Набокаў сімвал беларускай культуры Ведаце, у якім плане? У плане такой містычнай прывязанасці да беларускай зямлі ўсіх, хто яе пакідае. Яна застаецца у генетычнай памяці і адгукаецца у самых нечаканых мастацкіх абставінах. І ён не выключэнне, а ён якраз правіла, з якога выключэнняў няма. Як мы паслухаем музыку, скажам, Константина Горскага у шельцаў з Беларусі, да, тых, хто нарадзіўшыся на Беларусі, потым упрыгожваў свет іншых культур. Мы заўсёды знойдзем водбліскі і тугу па беларускай культуры, ці, скажам, Наполеона Орты, які ведаў, што ён трапіць у астрог, але ўсё роўна прыехаў на Беларусь, таму што, вы ведаеце, зямля беларуская, гэта ну, не толькі геаграфічнае паняцце, гэта паняцце яшчэ і такое містычнае, бо так, як беларуская зямля, ніякая іншая падаецца да сябе не прывязвае, таму што за яе пралівалі крыві ў нашыя продкі, яна потым крыві паліта сялян, якія ў складанейшых абставінах пераходу гэтай зямлі з адной дзяржавы у другую ўсё роўна заставалася краінай іх продкаў і, ведаеце, плёнам баярскай доблесці. Я маю на ўвазе, скажам, Касцюшку Агінскага. І Набоку у гэтым шэрагу ён таксама духоўны ваяр за Беларусь, таму што у яго памяці і ў яго музыцы застаецца святло з гэтай далёкай зоркі, якой для яго Беларусь заставалася. Ну, апрача таго, гэта музыка таленавітага кампазітара, якая мусіць гучаць на Беларусі. І мы схіляем галаву і здымаем капялюш перад нябожчыкам, на жаль, Юры Бліновым, які ўзяўся за рэканструкцію, рэстаўрацыю, цудоўны піяніст, маладым пайшоў жыцця, але я думаю, нават прабачыў ён тое, што яму трэба хутка спадчыну Набокова прадставіць беларускаму слухачу, што і адбылося. Я ўпэўнена, што гэтая спадчына будзе яшчэ ўзноўлена у розных яе фарбах і адценнях.
Вольга, я заўважыў, што вы і людзі з вашага кола, тыя, хто валодае мовай музыкі і ведае гісторыю нашай культуры, з'яўляюцца вялікімі патрыётамі Беларусі. З вашых ранейшых 15 кніг толькі адна выдадзена па-расейску, астатняя па-беларуску, і вось гэтая 16-я таксама па-расейску. Вы нават пісалі мне, што хацелі патлумачыцца, ледзь не выбачыцца, што кніга па-расейску. Чаму? Што ў вашым выпадку і выпадку вашых калегаў першаснае? Выхаваны ў сям'і патрыятызм ці гонар за сваю культуру? Два пытанні задаю. Чаму выбачыцца за рускую мову апошняй кніжкі? І адкуль гэты патрыятызм?
Вы ведаеце, проста кніжка разлічана на экспарт. Давесці нашым калегам, якія вельмі мне проста умалялі, прасілі напісаць у расейскай мове для іх, каб ім была зразумела беларуская культура, бо без яе ведання яны не могуць патлумачыць сваю культуру. І гэта не прабачэнне, гэта тлумачэнне. Мне проста не лягчэй пісаць у беларускай мове, бо з дзяцінства я прызвычаілася ў доме яе чуць. Ну, дом гэта можна так вельмі умоўна ў дзяцінстве назваць, бо маё першае ўражанне, я думаю, што вы это выражаце, гэта пацук, які бяжыць па столі. Мы жылі ў такім бараку, і слыхавыя ўражанні.
Не буду нічога выразаць я.
Слыхавыя мае ўражанні складаліся з тэкстаў бацькі, ягонах артыкулаў, кніг, якія ён чытаў маці, яна рэдагавала. І для мяне, ну, натуральна, проста з дзяцінства карыстацца беларускай мовы. И это, видите, патриотизм, это такое высокое слово ужили зараз. Патриотизм – это ахвяра на войне. Это те ахвяры, которые принесли наши батьки. И я у Книжинова писала, что у отказ на мое питание, на во, что ты таким молодым, як ты пошел на фронт до батьки, ну, ни хвилину не думаю, что сказал, что якби я не пошел, мы в войну проиграли. И он сказал, что так думал каждый. Вот это патриотизм. Патриотизм – это рызыка жыццём, это полет в космос, это оборона своей державы, своей страны у разные стагодзі. У стагодзі вот этого Холокосту, які мы памятаем не только на яме у Мінску, але у Хатыні. Холокосту, які об'єднав усе нації Беларусі у розныя стагоддзі, не толькі падчас Вялікай Айчыны, але яе рэаліі нам бліжэйшыя. І гэта ёсць патрыятызм. А інтэлектуальная праца, ведаце, яна не вымагае такіх высілкаў вялікіх. Гэта праца, якая несе задавальненне, і мяне ніхто не прымушаў шукаць гэтыя помнікі. Гэта цікавасць абсалютна натуральная музыканта, музыколага, які страшэнна здзіўлены, што у цэнтры еўрапейскага свету магла існаваць нейкая такая краіна, такі бермудскі сухпутнік, у якім не адгукаліся і праз які не цяклі б хвалі музычных дасягненняў суседніх краін. Як магло так стацца, што у Польшы Шапен, у Расіі Чайковскі, а тут пустэча? Разумеце, это абсолютно натуральное пытанне, якое можа падсвядома звязанае з патрыятызмам. Але па сутнасці гэта ёсць, ну, професійныя захады, професійны абавязак. Вось у гэтым плане я разумею бацьку. Я ведала дакладна, як я не зраблю, ну, няма камунікацыі, ніхто гэтым займацца не будзе. І да сённяшняга дня я у гэтым перакананая. Толькі пару маіх вучняў пашлі па маім шляху, бо ён такі, ну, на пачатку падаваўся безнадзейным, але і на сёння я хачу завершыць таго, што пачала. Але і сёння ён патрабуе шмат якіх, і менавіта, ось цяпер ужо, патрыятычных захадаў з боку моладзі, якая мусіць адчуць сваім абавязкам у збагачэння нашай культуры, усёй безданню, усім багаццем і разнастайнасцю артэфактаў, і не толькі музычных. Вы не ўяўляеце, колькі багатых збораў захоўваецца за мяжой, я не кажу, што гэта мусіць быць абавязкова рэстытуцыя вяртання арыгіналаў. Але у Лісіх тая праца, якую займаюцца нашы калегі, гісторыкі, філолагі, і ў музычным плане, канешне, яна павінна быць працягнута, я ўпэўнена, будзе працягнута і вельмі паспяхова. І дай Боже вам дажыць да таго часу, як вы у прадстаўнікоў наступнага пакалення таксама будзеце браць інтэрв'ю і пытацца пра знаходкі, яны гадзінамі будуць вам распавядаць пра гэтыя музычныя выкапні і дэманстраваць гэтую гожую, прыгожую і вельмі свойскую, вельмі родную музыку.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Вы слухалі маю гутарку з прыкутай да ложка паралізаванай прафесаркай Вольгай Дадзіёмавай, якая адзінай працуючай рукой піша цяпер сваю 17-ю кнігу.